Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Jamen, velkommen til anden time af denne her forproducerede juleudgave af Cordua og Steno. Til sidst, der bringer vi endnu en lektion i vores serie med højesteretsdommer Jens Peter Christensen om grundloven.
Men først så skal vi høre om H.P. Hansen, som var en fremtrædende dansk sønderjysk politiker i det vilhelminske Tyskland, der kæmpede for sønderjydernes sag.
Og jeg hedder Torben Steno,
og mit navn er Jarl Cordua. 11. november 2018 markerede man overalt i Europa 100-året for første verdenskrigs ophør. 6 dage senere, den 17. november 2018, kunne man i Åbenrå markere 100-årsdagen for det møde, som Vælgerforeningen i Nordslesvig afholdt på forsamlingshuset Folkehjelm, der vedtog den såkaldte Åbenrå-resolution, der foreslog en folkeafstemning om Nordslesvig eller Sønderjylland, som vi kender det, fremtidige tilhørsforhold.
Og den samme dag, der holdt den mand, vi skal tale om her den næste halve times tid, en tale, hvor han fortalte mødedeltagerne, at vejen for Sønderjyllands genforening nu lå åben. Manden hed Hans Peter Hansen, eller H.P. Hansen, som han siden blev kendt som. I mange år, der var han de danske sønderjyders første mand og kæmpede deres sag i den preussiske landdag og den tyske rigsdag i Berlin.
Og nu skal jeg byde velkommen til dig, Hans Jules Hansen, dr. Phil, forskningsleder i Rigsarkivets afdeling i Åbenrå, og du er også adjungeret professor ved Syddansk Universitetscenter for Centeret for Grænseregionsforskning og har skrevet talrige bøger om danskhed og tyskhed i Sønderjylland gennem tiderne. Og du kommer her i dag, fordi du er forfatter til en ny bog om H.P. Hansen, det er så første bind af to bind om hans liv, og som netop er udgivet af Historisk Samfund, som du i øvrigt selv er formand for, i samarbejde med Sprogforeningen af 1880. I øvrigt to foreninger, som H.P. Hansen også har været formand for. Allerførst, Hans, hvorfor er H.P. Hansen så vigtig, at I udgiver to bind om hans liv, og ikke mindst hans politiske liv og indsats? Hvorfor er det, vi bør huske ham?
Det er det mange gode grunde til. Altså, fra 1880'erne og frem til 1914, fik han jo lagt strategien for en langvarig nationalitetskamp, sådan at danskheden kunne hævde sig også på længere sigt, og han lagde ikke alene strategien, han sørgede også for, at den kom til udførelse. Så den helt overvældende grund er jo hans betydning for grænsedragningen i 1920, hvor han stod for en moderat grænsepolitik, der løste det slesvigske spørgsmål i stedet for at flytte grænsespørgsmålet.
Så det virker som om hans indsats, den kan ikke overvurderes?
Ej, det synes jeg er lidt svært. Altså, han har jo løst det problem, så var Danmarks primære problem i 1800-tallet og første halvdel eller 1900-tallet, nemlig Tyskland, altså, og forholdet til Tyskland. Grænsespørgsmålet var kernen i det dansk-tyske konfliktpotentiale, og det fik han, sammen med andre gode kræfter, selvfølgelig afmonteret.
Jeg kan ikke lade være med at spørge om nu, har du jo så i hvert fald gjort dit til at rode bod på det, men det er jo altså ikke mange danskere, der egentlig overhovedet ved, hvem H.P. Hansen er. Hvordan kan det være, hvis hans betydning er så kolossal for det her spørgsmål?
Jamen altså, det er menneskets hukommelse er kort, og ja, og så er det jo lidt nok måske også en tendens til, at han har stor betydning lokalt, og den er erkendt lokalt, men hans betydning for sådan, skal vi sige, Danmarks historien som helhed træder måske lidt lettere i baggrunden, fordi hans indsats, altså grænsespørgsmålet i 1920, blev jo tit handlet af som en bitænk til påskekrisen, for eksempel, hvor genforeningen jo har langt større betydning i sig selv.
Hans portræt hænger jo i Folketinget, og men er han en, man sådan har statuer af i Sønderjylland, mærkedag, når han fylder rundt og så videre? Er det noget, man markerer stadigvæk?
Ja, det er det faktisk. Altså, da han fyldte 150 i 2012, havde vi et pænt stort arrangement på Folkehjem om det. Og det er jo også, han har fået et par gader opkaldt efter sig, og har også et monument i Åbenrå, som indimellem også giver anledning til nogen debat, om det står det rigtige sted og på den værdige måde, men lad nu det ligge her i København.
Men vi skal i gang med hans liv og levnet, ikke mindst. Hvor stammer han fra?
Jamen, han stammer fra gården Nørre Mølle på Sundeved, altså i den mest danske egn af Sønderjylland.
Og Sundeved, hvor for os, der ikke er helt stiv i den sønderjyske geografi, hvor ligger det?
Jamen, det ligger sådan mellem Åbenrå og Sønderborg.
Og meget tæt på Dybbøl.
Tæt på Dybbøl. Og tæt på Dybbøl, ja. Fordi Nørmølle lå jo kun få kilometer fra Dybbøls skanser, og H.P. Hansen blev jo født i februar 1862, og er jo dermed vokset op til ekkoet af kanonerne fra kampen på Dybbøl.
Han hedder Hansen med to S'er. Det er sådan derfor, man sådan ofte kan skille ham fra alle de andre Hansen, og det er jo ligesom en masse betegnelse i Danmark, jo, at hedde Hansen.
Unægteligt.
Så... Ja, Hansen. Så hvor det der Hansen med dobbelt S, hvad er det for noget?
Jamen, det er en familietradition, som går langt tilbage, og H.P. Hansen var meget, sådan, hvad skal man sige, slægtsbevidst, og han kunne aldrig drømme om at stave sit navn uden de to S'er.
Men han får den her politiske karriere, og hvordan, du siger, han vokser op i hvad skal man sige, dønningerne efter 1864, en ung mand, fordi han er jo faktisk ret ung, da han beslutter sig for, at han skal deltage i den her kamp for at få Sønderjylland til Danmark.
Ja, det gør han meget tidligt. Han er vel dårlig med en stor knægt, før han får den tanke.
Ja, altså, det, vi kan jo citere hans egne ord, for dem har du jo videregivet i bogen her, hvor han er altså 17 år gammel. Der skal han tage en beslutning, om han vil altså være soldat og være i preussisk militærtjeneste. Det var altså ikke bare sådan en lille chance, det var hele op til 3 år. Eller om han ville gøre, som så mange andre på egnen, stikke af til Danmark og ligesom blive dansk statsborger. Fordi man kunne jo altså ret nemt udvandre. Men der var jo sådan en grund til, altså man skulle tage den her beslutning, og det skriver han så om selv. For at få dette spørgsmål klaret, gik jeg om eftermiddagen ud til Dybbøl. Oppe på den minderige banke, hvor kampen mellem de blanke våben var bølget frem og tilbage, ville jeg ene og i ro træffe det skæbnesvangre valg. Jeg mindes endnu klart vandringen derud. Jeg ser mig endnu siddende på de sprængte rester af kutkrammeret i Skanse 4, hvorfra jeg lod mit blik glide ud over det snedækkede, solbelyste vinterlandskab med de mange velkendte minderige steder, mens jeg endnu en gang overvejede et hvert for og imod. Langsomt modnedes min beslutning. Heroppe var kampen for Sønderjylland ført med de blanke våben, men ingen vidste, om de atter ville blive taget i brug. Nu stod kampen på åndens grund. Tyskerne brød på og trængte erobrede frem. Fædrene faldt fra, og sønderne rejste bort. Nordslesvig trængte som ingensinde før til en ungdom, som ville føre kampen videre. Og det blev mig klart, at det under disse forhold var min uafviselige pligt at kaste alt andet til side for hurtigst muligt at indtage min plads i de kæmpenes rækker. Efter at være nået til dette resultat, vendte jeg i mørkningen tilbage til mit hjem og meddelte straks fader, at jeg ville blive hjemme og underkaste mig den preussiske værnepligt. Det er alligevel en meget velformuleret 17-årig, hvis han har skrevet det samme dag, ikke?
Det har han nu nok ikke. Monique, han har skrevet det, da han forfattede sine erindringer der omkring 1930. Men han var nu øvrigt meget velformulerende, meget tidlig. Men det var en stor beslutning for ham selv, og det viste sig jo også, at det blev en stor beslutning for den sønderjyske landsdel. Men når han traf den beslutning, var det fordi en afgørende forudsætning for at kunne præstere noget politisk, det var, at han havde det preussiske statsborgerskab. Uden det var han henvist til at leve i fuldkommen politisk passivitet. For ellers ville han risikere udvisning, så snart han stak snuden frem.
Og et af problemerne her på det her tidspunkt, det er, som han også siger her, det er, at mange unge, de forlader simpelthen landsdelen og tager til Danmark. Og det vil sige, der sker en langsom fortyskning.
Ja, altså, de efterlader jo huller i rækkerne, som så bliver i hvert fald for en del fyldt ud med folk, der kommer til at vandre sydfra.
Og så er han jo, altså, hans far bliver meget glad for det her, fordi at den her store, fine gård, som han kommer fra, det er jo ikke et lille, usel husmandssted, der bliver han glad, fordi så kan slægtsgården blive ført videre, fordi ellers så stod den jo til at ligesom at skulle strande.
Ja, altså gå over på fremmede hænder,
ja.
Og det var jo det sidste, Christen Hansen, altså H.P. Hansens far, ville.
Men hvordan engagerer han sig i den her kamp? Er der jo sådan et politisk parti, man kan melde sig ind i? Stiller han op til, altså kan man engagere sig politisk på det her tidspunkt? Det er jo en del af Preussen, som jo er en del af Tyskland.
Altså, man kan sige, at det var op til H.P. Hansen i meget vidt udstrækning selv at skabe rammerne for sit politiske engagement. De danske sønderjyder savnede jo et politisk parti. Det var det ham, som tog initiativet til, da han i 1888 fik oprettet Vælgerforeningen for Nordslesvig. Og jo så fik placeret sig selv som sekretær, og det vil sige den, som udførte det praktiske arbejde med at bygge organisationen op og skabe et velfungerende korps af tillidsmænd rundt omkring i landsbyerne osv.
Og det er jo ret imponerende, fordi det er altså en ung mand på en 27 år, vi taler om. Altså,
ja, 26 tror jeg, der er kun. Ja, det var godt klaret.
Og han er jo sådan set, og så har han jo også på det her tidspunkt, han uddanner sig jo til politikere, han tager jo på rundt universiteter, de starter aviser op på dansk osv.
Jo, altså han var meget tidligt bevidst om, at han ville gå en ledervej, og erklærede jo også sikkert til irritation for nogen af de ældre i den danske bevægelse. Men det gjorde han at uddanne sig systematisk til at indtage en ledende position i den danske bevægelse på Asgaard Højskole og ved studier i Leipzig og Berlin og i København.
Ja, altså også til altså, almindelig orientering, så var det, at Sønderjylland dengang var en del af Preussen eller tysk. Altså, det var jo ikke et demokrati med mindretalsrettigheder, så det kan vel ikke have været helt uden omkostninger at føre en politisk kamp for at få en landsdel tilbage til Danmark.
Nej, og det fik det heller ikke for H.P. Hansen. Altså, han måtte jo også kende en fængselscelle indenfra. Han var ikke en af de danske ledere, som sad mest i fængsel. Det var redaktør Jessen fra Flensborg Avis, men det var, han er jo en, altså som borgerrettighedsforkæmper for de danske sønderjyder derfra slutningen af 1880'erne og frem, så søgte han jo at se, hvor grænserne var, hvor langt man kunne gå, uden at komme i konflikt med lovgivningen, som på mange måder var meget sådan elastik, gummiagtig. Og det indbragte ham selvfølgelig nogle bøder og en smule fængselsophold ind imellem.
Nu endte han jo med ikke at springe soldat, fordi han blev kasseret ved session, fordi han havde en hårsygdom af en slags, der mistede af håret.
Ja.
Så det kom man sådan rimelig nemt omkring, men for andre, der måtte de jo simpelthen gå i preussisk krigstjeneste. Og der var mange andre ting, som gjorde det enormt svært for danskere, fordi de skulle jo aflægge ed. Og det var et stort problem for mange dansksindede.
Ja, det var også mange, det nægtede at gøre det. Men der var H.P. Hansen altså blandt dem, som sagde, at det er man nødt til. Det må man simpelthen bare bide i sig, hvis man vil blive i landsdelen og tage kampen op for bevarelsen af danskheden.
Og her er jo også splittelsen politisk mellem dem, som vælger at aflægge ed, og dem, der gør det. Det er jo sådan noget, der sætter skel i stykke tid frem. Altså, det er vel også to forskellige slags som siger, strategier. Enten går man ind og får politisk indflydelse ved at aflægge den ed, eller også fører man sådan en slags gold. Protestpolitik i virkeligheden.
Ja, der ville H.P. Hansen jo udpræget grad det første. Ikke fordi han var sådan opportunistisk af natur, men simpelthen fordi han så det som en nødvendighed, hvis danskheden skulle overleve på lang sigt.
Men der var også en politisk splittelse i lang tid. Altså, det er jo ikke sådan, så alle er enige om, det her det er vejen frem, og H.P. Hansen han har ret. Der er jo en politisk splittelse blandt sønderjyderne, som jo preusserne vil også kan udnytte, tænker jeg, i forbindelse med valgene, de valg, der er.
Det kan man roligt sige. H.P. Hansen havde jo gennem hele sit politiske liv en opposition til sig selv, hvor at dem, som altså, ville holde den, hvad skal vi sige, den rød-hvide fane højt, og frem for alt undgå at blive viklet ind i politiske kompromiser, som kunne plette fanden, som de sagde det dengang. Ikke?
Men H.P. Hansen er jo også sådan ret pragmatisk. Han samarbejder med Socialdemokraterne, altså SPD i Slesvig-Holstein, i forbindelse med valg og så videre.
Ja, og med, også i Rigsdagen i Berlin er Socialdemokraterne jo nogle af dem, han får det bedste samarbejde med. Så der er han meget fordomsfri i forhold til mange andre, borgerlige politikere.
En af de ting, som vi måske har lidt svært at forstå, hvordan kommer den undertrykkelse af danskheden til udtryk? Der er jo noget med, at der går faktisk nogle år, for eksempel i skolen og formentlig også i kirker og andre steder, hvor man jo kan tale dansk, og der er vel også et embedsmandssprog osv. Hvor lang tid går der før, at tyskificeringen af landsdelen sætter ind sådan for alvor?
Ja, det gør den for alvor i 1880'erne. Altså det afgørende punkt er jo, at det danske sprog bliver stort set helt fortrængt fra folkeskolen i 1888. Og det er jo virkelig noget, som er med til også at få H.P. Hansen til at tænke en langsigtet strategi og tænke, hvordan kan man modvirke det, at den opvoksende generation jo så dermed mister sådan den umiddelbare tilegnelse af dansk sprog og kultur. Det må man jo så sætte ind for på andre områder.
Og hvordan gør man så det?
Ja, nu var det jo nogen, han var jo ikke den første til alt. Det var nogen, der havde stiftet Sprogforeningen i 1880. Men det, som på det kulturelle område er H.P. Hansens vigtigste indsats, det er jo, at han siger, at det nytter ikke, at de danske sønderjyder bliver ved med at hænge i det Danmark, som de kendte fra før 1864, altså en masse sentimentalitet om de slesvigske krige og kong Frederik den 7. minde og alt det der. Det var nødvendigt, at deres danskhedsfølelse, deres identitet blev opdateret, så den kom på omgangshøjde med moderlandet, som det var
i nutiden. Hvad vil det sige at komme på omgangshøjde med moderlandet? Altså, det var mindst Danmark var den ultimative småstat. Hvad ud af til tabe skal ind af til vinde, så skulle man så kigge op mod den der indadvendte lilleput.
Ja, men det var jo også, det gjorde man jo også, men det var også mange moderne udviklinger, ikke mindst inden for bondebefolkningen, hvor højskolebevægelsen virkelig havde godt fat. Og den grundtvigske bondebevægelse var på mange måder det, som som H.P. Hansen tog som sit forbillede. Fordi han kom selv fra et grundtvigsk miljø, så det lå lige for. Men den passede også som fod i hose til de danske sønderjyder, som jo alt overvejende var bønder.
Et af de punkter, som han hænger fast i, det er det her med, at der er sådan en paragraf 5, med det her med, at hvis nu, som er tilbage fra 1867, at den aftale, der blev lavet omkring Østrig og Preussen, det delte Slesvig og Holstein imellem sig, så var der en option for, at man kunne, de nordlige dele af Slesvig, de kunne komme tilbage til Danmark, hvis de var dansksindede osv. Så det var jo den der, sådan, skal man sige, det han hang i. Her var muligheden, det vil sige, man kunne blive nødt til at sælge alle de dele, der ikke var tysksindede. Og det var vel egentlig det, skal man sige, grundlag, han byggede på helt frem til 1918, hvor muligheden opstod.
Jo, altså paragraf 5 gjorde jo, at de danske sønderjyder var meget tidligt lagde sig fast på at løse grænsespørgsmål gennem en folkeafstemning. Og så det var lige for i 1918, at det var den grænsepolitik, man skulle gribe tilbage til. Og så lå den jo i øvrigt også vældig i tiden med præsident Wilsons 14 punkter om folkenes selvbestemmelsesret og alt det der. Så det var en temmelig indlysende vej at gå.
Før vi når til det, så er der også, skal man sige, i begyndelsen af det 19. århundrede, så er der, eller 20. århundrede, så er der den her køllerpolitik, som jo er, hvor tyskerne sætter tommelskruer på. De gør meget for, at man ikke bare sådan kan agitere for danskhed. De bliver nødt til at lave deres egne foreninger, steder, hvor de kan holde møder osv. Alting skal jo afklares i forvejen, så der er mange forhindringer for det politiske arbejde. Hvad går det ud på?
Jamen altså, køllerpolitikken går jo først og fremmest ud på en masse udvisning af danske statsborgere, især dem, som kom nordfra for at tjene sådan lidt ekstra hos de velstående bønder syd for kongeåen. De blev jo udvist, ikke fordi de selv havde gjort noget, men hvis de var i plads hos en dansksindet gårdejer, som sådan stak snuden lidt langt frem i den danske bevægelse, sådan som myndighederne så det, jamen så kunne man jo ikke udvise ham selv, men så udviste man hans tjenestefolk for at ramme ham økonomisk. Så er det jo så hele spørgsmålet om de danske statsborgere, som stadig befandt sig i Nordslesvig eller Sønderjylland, dem vi kalder optanterne, de blev jo også udvist ved mindst anledning. Og de danske foreninger blev hårdt bekæmpet under kølerpolitikken. Mange af dem blev forbudt, simpelthen. Så altså, det var kulminationen på den preussiske undertrykkelsespolitik.
Og der er det vel nærmest, at man ser H.P. Hansen som en slags borgerrettighedsforkæmper, ikke?
Jo, altså der får han virkelig sin sag for i den rolle. Han har jo tilegnet sig en masse viden om den preussiske foreningslov og de muligheder og hindringer, den gav for de danske sønderjyder. Så han kom virkelig i front der.
Men altså, man kan sige, at han står som den her altså helt afgørende centrale figur i kampen for danskheden og alt. Hvordan, vi ved jo godt, at afstemningsresultatet i 1920, det ender jo så med, at Nordslesvig bliver dansk, Sydslesvig bliver tysk. Har han slet ikke noget med det ned at gøre? Har han ingen som helst gennemslagskraft syd for grænsen? For der går det jo den helt anden vej, fordi at tyskerne også før 1864 var altså talstærkere, end de var i den nordlige del.
Og det tør man roligt sige. Hele den, hvad skal man sige, nydanskhed, som H.P. Hansen får stablet på benene fra 1880'erne og frem med danske foreninger og højskolebesøg og sådan noget, den kan ikke rigtig trænge ned i området der omkring Flensborg og længere vest ud. Der kan man ikke komme ned.
Vi skal jo nå frem til, at Sønderjylland kommer hjem. Hvilken rolle spiller han konkret i at få den afstemning i gang?
Jamen, han spiller jo hovedrollen ved at få rejst det slesvigske grænsespørgsmål i efteråret 1918. Det gør han i den tyske rigsdag, hvor han sådan uden nogen form for overdreven forsigtighed får krævet, at det slesvigske grænsespørgsmål skal løses på grundlag af en folkeafstemning. Og det gør han jo også derhjemme i Sønderland, hvor han får opbakning i vælgerforeningen til sin grænsepolitik, som jo går ud på, at det vi man dengang kaldte Nordslesvig skal stemme under et, om man vil tilbage til Danmark eller blive ved Tyskland, og så kommer der så også en afstemning i området syd for, hvor det så er de enkelte distrikter får adgang til at stemme. Men det er hans politik fra starten af, at det skal gå efter flertallet, og at og det holder han fast ved, selvom mange jo ved det modsatte.
Og så har han gode kontakter til de danske politikere, og er det ligesom dem? Altså, er han katalysatoren? Er han den politiske håndværker? Hvordan vil du reproducere hans indsats?
Ja, i efteråret 1918, der vil jeg først og fremmest se ham som indpiskeren. Han prøver jo at få den danske regering til at foretage sig noget, men det er den ikke så meget for. Især Scavenius hænger jo meget fast i neutralitetspolitikken.
Og det er den radikale udenrigsminister,
Erik Scavenius. Og han vil jo gerne opretholde neutralitetspolitikken, som har holdt Danmark ud af den første verdenskrig. Og, men det er ligesom, han ikke rigtig forstår, at hele setupet bliver ændret i og med, at de allierede vinder, og Tyskland taber krigen. Det er han meget længere må tage til sig.
Men det kommer til at ske, og hvordan er han også med, skal man sige, til folkeafstemningen holdt og videre frem, at han stadigvæk Sønderjyllands fører, kaldte man det ham dengang. Det er jo så blevet politisk lidt
et
begreb, man ikke bruger så meget, men det kaldte man jo ham dengang, førstemand. Bliver han ved med at være sønderjydernes førstemand, eller hvad?
Ja, han blev i hvert fald meget udfordret, fordi det var en stærk modbevægelse imod hans grænsepolitik af folk, som enten ville en grænse ved Dannevirke, eller i hvert fald syd om Flensborg.
Flensborg-folkene.
Flensborg-bevægelsen, ja. Den var jo virkelig stærk, og det er jo den, som vælter for Christian X. til at fyre regeringen Sahle i marts 1920 og udløse påskekrisen.
Så han blev ligesom skubbet lidt til side i virkeligheden til sidst?
Det kan man roligt sige. Det gjorde han ikke mindst i forbindelse med genforeningsfestlighederne, hvor han jo og det var aftalt, at han skulle have budt kong Christian X. velkommen, da han kom med den hvide hest over grænsen op ved Christiansfeld, men der blev han bedt om at trække sig. Og så var det så en anden, sådan fra anden eller tredje række, som bød kongen velkommen.
Så går han ind i politik lidt senere. Han sidder en par år for Venstre i 20'erne som folketingsmedlem. Han blev vist også minister uden portefølje, eller hvad?
Ja, det blev han i 1919 i regeringssale for det slesvigske spørgsmål. Så han blev altså fyret sammen med ministeriet sale der af Christian den 10.
Og blev så venstremand. Og de sidste år, han døde 1936 sidste år, der er han jo så... Hvordan går det hans sidste år?
Jo, men han får jo et comeback, kan man sige, i 1933, da Hitler har fået magten i Tyskland. Der er H.P. Hansen jo i hvert fald en af de på borgerlige hold, som virkelig ser, at nazismen er et forbryderisk system, og at det må man rejse sig imod, og først og fremmest må man jo vende sig imod, at grænsen skal ændres, for det er det mange, der forlanger i Slesvig-Holsten.
Kan man sige, at han med tiden så stiger hans agtelse, hans betydning, så kan alle se, at H.P. Hansen havde ret. Han lagde snittet rigtigt.
Ja, det kan der ikke være tvivl om. Især efter 33, der fik også hans gamle modstandere blik for, at det var en rigtig grænse, han fik draget.
Tusind tak, fordi du kom, Hans Schultz Hansen. Du er forfatter til De Danske Sønderjyders Første Mand, H.P. Hansen, 1862-1914. En bog, der er udkommet her i 2018 selvfølgelig, ja. I anledning af 100 år for Første Verdenskrigs afslutning, og at man tog de første skridt i retning af, at Sønderjylland kom hjem. Bogen udkom udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland og Sprogforening.
Og det er kun første del.
Du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Den originale taleradio.
Her på Radio 24/7.
Velkommen til endnu en lektion i Cordua og Stenos grundlovstjek. Vi er nu nået frem til lektion nummer 9.
Og til at vejlede os har vi som sædvanligt fået selskab af højesteretsdommer og professor dr. Jur Jens Peter Christensen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Ja, og vi er nu nået til paragraf 49, som du så vil læse op, Gordon.
Ja. Paragraf 49. Folketingets møder er offentlige. Formanden eller det i forretningsorden bestemte antal medlemmer eller en minister kan dog forlange, at alle uvedkommende fjernes, hvorpå det uden forhandling afgøres, om sagen skal forhandles i et offentligt eller lukket møde. Det er jo godt at få på plads, Jens Peter Christensen, at Folketingets møder er offentlige, i hvert fald i udgangspunktet.
Ja, og det er jo sådan set ideen i det, at man skulle... som borger i demokrati havde adgang til at høre, hvad det var, der foregik, når ens valgte repræsentanter forhandlede sagerne. Vi har på en måde det samme princip ved domstolen. Alle møder ved domstolen er jo også offentlige med nogle undtagelser af særlige sager. Det er lidt det samme. Borgerne skal kunne se, hvordan retsplejen foregår.
Men har der været nogle eksempler, hvor man siger, når nu sidder Folketinget for dobbelt lukkede døre?
Nej, det er ikke rigtig nemt at finde. Det nyeste, jeg har fundet, det er helt tilbage i 1924.
Det er jo også...
Ja, ja, det er der i nyere tid, kan jeg sige. Jeg er jo ikke 100 år siden, det er. Men og det var nogle forhandlinger om Østgrønland. Men jeg har ikke kunne finde nogen...
Forhandlinger om Østgrønland? Ja. Altså, hvad kan det være?
Ja, siden, man lå i krig med
nordmændene.
Nordmændene går jeg ud fra.
Altså, okay.
Man nåede aldrig til helt at komme i krig, men det var jo derhenad. Og hvem det var, der havde retten til det. Og det jeg har ikke studeret det nøje, men jeg vil tro, det kan have været noget med at ikke afsløre de taktiske positioner og sådan noget.
Ja.
Men man har samtidig brugt en smutvej på den måde under både 1. og 2. verdenskrig, at folket dengang var der jo rigsdagen, det vil sige Folketinget og Landstinget, mødtes til nogle fælles møder i det, der hedder fælles, i øvrigt hedder fællessalen på Christiansborg, som altså så hverken var møder i Landstinget eller i Folketinget, men som var et eller andet, som ingen vidste, om så må sige, hvad var. Og det foregik så for lukkede døre, så man har jo haft behov for lukkede drøftelser, kan man sige.
Men hvis man ville benytte sig af den her mulighed, der kan et hvilket som helst medlem af Folketinget så gå op og sige, jeg vil gerne have snakket det her, men det skal der ikke være publikum på.
Ja, det kan jeg vedkomme, det er godt.
Men de får nok...
så stemme som det, ikke også? Så, og men, det kan men... godt være, at det ligger lidt tungt, og journalisterne vil jo blive rasende. Altså, det kommer jo ikke blive populære i
men
pressen.
Men det er først og fremmest Pia Kærsgaard, man skal spørge om, kunne det ikke være en god idé med lukkede døre her?
Jo, jo. Men altså, hun kan heller ikke bestemme det. Det skal altså stadigvæk vedtages
af Folketinget. Det skal vedtages af Folketingsflertallet.
Det vil jo være vanskeligt tænkeligt, og man kan også sige, det er jo også fordi, man har andre måder at drøfte ting, man ikke ønsker at drøfte fuldstændig offentligt. Det kan man jo bare lade være med at drøfte i Folketingssalen.
Men ligesom,
eller, man kan drøfte det i udvalg.
Men ligesom man i retssalen kan rydde retssalen, hvis der er ballade, så kan man jo sådan set også rydde retssalen, eller sådan sige, Folketingstilhørpladserne. Folketingstilhørpladser.
Ja, jeg tror, sidste gang var vi inde på Rosenkrantz-Theil, da hun smed dværghøns ned i Folketingssalen 1994, det var før hun blev folketingsmedlem, der var hun kun gymnasieelev. Og det er jo et eksempel på, at der selvfølgelig var orden også op på tilhørpladserne, og dem kan man jo så smide ud, hvis de kaster med et værvehøns.
Men det sker jo med jævn mellemrum, at specielt ved Folketingets åbning, at der er nogen, der gør sig bemærket fra det område, altså tilhørpladserne, ikke?
Skal vi gå videre med paragraf 50? Folketinget kan kun tage beslutningen, når over halvdelen af medlemmerne er til stede og deltager i afstemningen. Og det er jo sådan nogle regler omkring beslutningsdygtighed, Jens Peter Christensen.
Ja, det har man jo i en hvilken som helst fiskeriforening også, ikke? At der skal være et vist antal, der deltager. Her er det så halvdelen. Det vil sige, halvdelen skal enten stemme ja, nej, og så har man også bestemt, at man kan også bestemme, også meddele, at man ikke stemmer. De tæller sig altså også med. Men man skal tilkendegive en af de tre ting, ja, nej eller ikke stemmer. Dem, der tilkendegiver en af de tre ting, de tæller med, sådan vi kommer op på 90. Men,
så lad os sige, der er mødt 90 sjæle frem til en afstemning, men det er kun 43, altså under halvdelen, der stemmer for et forslag, og så er der måske 5, der stemmer blankt, eller noget af den stil, og 2, der stemmer.
Så er man ikke kommet ud af stedet.
Så bliver det jo vedtaget, selvom det er måske under en fjerdedel. Hvad siger du?
Nej, det bliver det jo ikke vedtaget. Det bortfalder ikke. Man er bare ikke kommet ud af stedet. Man kan godt tro, det bortfald. Det kan man sådan set ikke lige helt sige sig selv, men det gør det ikke. Man er bare ikke kommet ud af stedet. Så forslaget ligger der stadigvæk. Men det bortfalder ikke. Det vil jo svare til, at det blev forkastet, så det vil være forkert, hvis det bortfald.
Det
så i dit tilfælde, hvor der bare er 43, der stemmer ja, og så er der jo ikke flere i salen.
Og der er måske, så misforstår du, hvis der er 43, der stemmer ja, og der er måske, 42, der stemmer imod, og resten stemmer blankt, så er forslaget jo vedtaget.
Ja, hvad mener du med at stemme blankt? Altså, de stemmer ikke.
Hverken ja eller nej.
De vil sige, de stemmer ikke, om så
muligt.
Ja, ja. Men du kan gøre eksemplet endnu skarpere. Du kan sige, hvis der er en, der stemmer for, og der så er 89, der stemmer, at de ikke stemmer, så er det også vedtaget.
Det er godt nok teoretisk. Okay.
Men, men det er jo, med til at øge forståelsen for problematikken.
Ja,
jeg skal lige spørge om en ting, fordi den her paragraf er vel også sådan en, der er undfanget i den gang, at det faktisk var rimeligt, at folk var til stede med deres fulde bevidsthed, men i dag er det jo ret ligegyldigt, og der er jo et hav af afstemninger, alting er afgjort på forhånd, og der er et utroligt ballade med, at man kan få clearinger, og alt det der, så folk kan komme og medvirke i vores radioprogrammer midt i deres egen arbejdstid.
Ja, det kender I jo så til, men det kan vi jo ikke ved domstolen, der er vi nødt til at passe for os.
Jo, men altså...
Derfor optager vi det her langt ud på eftermiddagen.
Ja, men man kan ikke dispensere for det på nogen måde, fordi det er jo gammeldags, ikke?
Jo, men det er jo sådan set meget fornuftigt, at man siger, at halvdelen af dem, der er i forsamlingen, de skal deltage i afstemningen. Men du er jo helt ret, at det er jo ikke sådan, at afstemningen er vældig spændende. Dem er der jo meget, meget langt imellem. Det hele er jo
det er jo aftalt.
Men det er det jo i enhver velfungerende forening.
Ja.
Altså, det er jo kun foreninger, hvor der ikke er styr på noget som helst, hvor en generalforsamling så betyder noget. Og det gør den jo ikke her. Folketinget er jo et forum, offentligt forum for meningsudveksling. Men når vi kommer til afstemningen, så vil vi jo næsten alt på forhånd vide, hvad der er resultatet.
Paragraf 51.
Man har faktisk et gammelt historisk eksempel. Nu interesserer I jer for historien.
Ja,
er tilbage der, hvor Chris Mads Møller og de konservative vælte regeringen. Jeg tror, vi er tilbage i 29 ungefær. Hvor de altså så ikke deltager i afstemningen. Og når de ikke deltager i afstemningen, så er der ikke tilstrækkeligt mange, og så falder forslaget bort.
Og så væltede...
terrinen, tror jeg, man sagde
dengang. Da pigoloen tabte suppeterrinen, og pigoloen, det var så Chris Mads Møller, fordi han lignede en pigolo med sin butterfly, og så væltede... eller så tog... Thomas Madsen Mygdal konsekvensen.
Ja, venstre statsminister.
Og han var venstre statsminister, og så afgik regeringen.
Og så sagde Stauning i 13 år.
Ja, sådan kan det gå. Nå, ja. Nu går vi videre til paragraf 51. Folketinget kan nedsætte kommissioner af sine medlemmer til at undersøge almenvigtige sager. Kommissionerne er berettiget til at fordre skriftlige eller mundtlige oplysninger, såvel af private som af offentlige myndigheder.
Hvad?
Nedsætte kommissioner. Vi har jo hørt om dommerkommissioner, og der er vist også noget, der hedder parlamentariske kommissioner. Og det er vel sådan noget med, at nu nogen har lavet et eller andet, de måske ikke skulle have gjort. Og måske er de medlem af Folketinget, måske er de ministre, og så skal vi have på en eller anden leder. Vi har ikke rigtig domstolene til at undersøge det. Er det vel grunden til, at man har sådan en...
Du er i hvert fald på sporet, men...
Okay.
Et syvtal. Nej. Men forløbet er du ikke dumpet.
Nej, det er godt. Du er lov at være endnu.
Nå, men lad mig lige udrede det. Igen kan vi jo tilbage... Hvis vi lige går tilbage til 1849, det var før, der var parlamentarisme. Og det vil jo sige, at Folketinget havde ikke, om så må sige, altid styr på regeringen. Man kunne ikke afsætte regeringen, bare fordi man havde et flertal i Folketinget. Og der var bestemmelsen egentlig her ment sådan, at Folketinget kunne, hvis man ønsker at tage et lovgivningsinitiativ, så kunne man nedsætte en parlamentarisk kommission, der så kunne aftvinge regeringen oplysninger. Altså man kunne egentlig bruge regeringsapparatet til at betjene sig i lovgivningsprocessen. Så det var egentlig det, der var tanken. Og der var en tre kommissioner tilbage i 1800-tallet, der sådan set havde det formål. Men så blev det ret hurtigt orienteret mod der, hvor tampen brænder i det, du var inde i, men at det blev brugt til at undersøge sager. Og dem har vi haft to af, en i omkring 1920, og så den berømte parlamentariske kommission efter 2. verdenskrig, hvor man jo nedsatte den efter besættelsen, for at undersøge, om nogle af de politikere, der havde om som sige, haft ansvaret for politikken under besættelsen, havde gjort sig skyldige i noget i mere juridisk forstand. Og den parlamentariske kommission, den sad jo i hele 9 år, fra 1945 til 1954, før den afgav beretninger. Det er den sidste parlamentariske kommission, vi har haft.
Og det lyder så spændende, så vi skal lige høre, hvad blev egentlig konklusionen ved den der 9-årige...
Ja, den blev, at der ikke rigtig var nogen af dem, der kunne stilles til ansvar. Og det er sådan set en... Ja,
det minder jo om moderne tider. 7 år for farve.
Jeg ved godt, det blev moderne at sige, at samarbejdspolitikken var så også frygtelig og sådan noget, men man kunne jo også godt måske lige være et ord og så hæfte sig ved... at det var altså næsten det samlede Folketing, der var dengang var enige om at føre en bestemt politik. Det var dog trods alt præsumptivt fornuftige mænd og kvinder, der ud fra deres vurdering af samtiden på det tidspunkt fandt, at det var det fornuftige. Så det er nemmere sådan 50 år bagefter at sige, at de alle skam skulle have skudt i gaderne. Men når du det har sagt, så kan man godt sige, at det lagde gift for parlamentariske kommissioner fremover. Fordi man jo så sagde, de duer ikke. Det tager for lang tid. Politikerne duer ikke til at sidde i så mange år og skulle undersøge noget. Og når det endelig er færdigt, så er der ingen, der har tillid til, at det er upolitisk. Så siden har vi ikke haft en parlamentarisk kommission. Og så har du været endnu mere på sporet, fordi så kommer vi over i, hvad gør man så i dag, hvis der er ligesom en sag, hvor man siger, der er nok nogle ministerer involveret, der er nok lus i skindpelsen. Så har man jo brugt det at nedsætte kommissionsdomstol, undersøgelsesretter. Tamilsagen var jo et eksempel på sådan en undersøgelsesret. Og så reformerede man det system, så vi i dag har undersøgelseskommissioner. Den seneste er nedsat, eller gennedsat, det er jo Tibet-kommissionen, og før den om skat. Og før den havde vi jo andre. Vi havde den,
Farum, det var en ja, underlig kommission.
Og vi havde jo den om Thornings mands og Thornings skatteforhold osv. Dem har vi jo haft rigtig mange af. Så der er det så kørt over til, at det så er dommere, der sidder og undersøger det. Her er det jo folketingsmedlemmer, der skal undersøge.
Men der har jo været en diskussion om man ikke skulle til at indføre en slags offentlige høringer, ligesom man har det i for eksempel i USA, til at erstatte de her kommissioner, fordi det simpelthen er for langsomligt og for tungt og for dyrt, og ingen læser konklusionerne. Ja. Er det en god idé? Nu spørger jeg dig om noget, det må du jo som højesteretdommer, du må godt have en mening om det.
Jeg må have en mening om hvad som helst, det er jo bare ikke alting, jeg siger noget om. Men nu lige præcis det der, fanger du mig så på det forkerte ben, eller også er det der rigtigt? Fordi jeg er faktisk formand for det lovforberedende udvalg, der sidder for tiden, og skal se både på undersøgelseskommissionerne, altså kan man reparere på dem, gøre dem hurtigere, billigere, bedre, mere målrettet, det er det ene. Og det andet er, at vi sidste sommer fik puttet ned i vores kurv også at skulle se på parlamentariske undersøgelser. I dag er det jo sådan, at man kalder en minister i samråd, og så stiller man spørgsmål til ham eller til hende osv. Men skal det være sådan, at politikerne i højere grad, ligesom du siger med høringer som i andre lande, selv kan undersøge sagen? Og det har vi puttet ned som en opgave, og det har vi lavet en stor betænkning om, som ikke er helt færdig, men som kommer til oktober, om hvad man kan gøre der. Og vi er ikke bedt om at tage stilling til, om det er en god idé, men vi er bedt om at beskrive fordele og ulemper, og hvordan man kan gøre det.
Så det er så politikerne, der er op til dem at afgøre?
Ja, den afgives jo formelt til Justitsministeriet, men det er klart, den der del af det er jo væsentlig del af Folketinget, der har været interesseret i det. Så jeg sidder sådan set lige i brandpunkt af det der.
og det er ikke for at være flæbet, men vi bare får til lytte om sådan ting. Det er oktober af 18.
Når der står oktober 18 i kommissoriet, så bliver det oktober
18. Du siger oktober, det var mere det.
Ja.
og den her podcast kan jo lyttes til, at solen bliver brændt ud.
Det kan være, at den er kommet nu.
Det håber vi. Nå, vi kan jo i mellemtiden gå videre med paragraf 52. Det er måske en af de lidt mere kedelige paragrafer. Folketingets valg af medlemmer til kommissioner og værv sker efter forholdstal.
Ja, den er ikke særlig spændende. Men altså, den er vældig fornuftig. Den går jo ud på, at når man så vælger nogen, altså for eksempel, det kan også være til folketingsudvalg, det kan være til de der parlamentariske kommissioner, så er det jo meningen, at valget skal afspejle sammensætningen i folketinget partimæssigt. Og det vil jo, det der i ligger forholdstal. Hvis man forestiller sig, at Socialdemokraterne havde 50% af medlemmerne i folketinget, så skulle de også have 50% af medlemmerne i sådan nogle udvalg, og ved hver, hvor det er folketinget, der vælger.
Det lyder...
Det er ikke nogen, der har været
og giver
jo,
mening.
Jo, det er nok nogen, der har været imod. Altså dem, der har få medlemmer i folketinget, har vel noget imod. Men okay. Det er fornuftigt nok, ikke?
Vi går videre til paragraf 53. Et hvert medlem af folketinget kan med dettes samtykke bringe et hvert offentligt anliggende under forhandling, og så kommer der et lækkert ord, og det er om æske ministernes forklaring. Æske ministernes forklaring, jeg elsker at sige det. Du bliver nok nødt til at forklare, hvad handler det om?
Det er jo sådan et eksempel på, at det måske kan være svært for i hvert fald den yngre del af befolkningen at lige at forstå, hvad det er, der menes. Æske, det kender vi jo også som afæske.
Præcis,
altså man kan afæske en forklaring.
Afæske, men selv det er lidt gammeldags. Æske, ikke? Det er sådan under moderat fysisk pres.
Ja, sådan noget.
Waterboarding.
Ja, og det er jo sådan et eksempel. Den kunne vi tre her jo nemt skrive om. Det ville jo tage os cirka et halvt minut at skrive den på almindeligt dansk, ikke? Fordi der skulle jo bare stå og derom afkræve ministeren en forklaring, så kan vi forstå det. Det er det, der ligger i det, og det er det, der hedder forespørgsel. Det er jo historisk set, var det noget meget alvorligt. Altså typisk havde man endnu frem til 60'erne, måske en lille håndfuld forespørgsel om året. Og det, der var det alvorlige ved en forespørgsel, det var punkt 1, at ministeren skulle svare, og punkt 2, at det kunne ende med det, der hed en motiveret dagsorden, altså en mistillidsafstemning. Så der var virkelig ild i kirken, om man så må sige, når der var en forespørgsel. Men i dag, der er der masser af forespørgseler. Jeg var inde og tjekke, at det her i øjeblikket ligger det på omkring 50 forespørgseler om året. Nu hedder det ikke længere en motiveret dagsorden, men et forslag til vedtagelse. Men det er altså det samme. Der kan stilles et mistillidsvotum. Det er det eneste sted udover efter åbningsdebatten, at der kan stilles sådan et mistillidsvotum.
Okay, paragraf...
Og her er der altså svarpligt. Vi har før i den tidligere udsendelse været inde på paragraf 20 spørgsmål, hvor efter forretningsorden, hvor ministeren i hvert fald retligt set selv kan bestemme, om han svarer. Det kan han ikke. Her skal han svare.
Så når man æsker ministerens forklaring, så har de bare svaret.
Ja, ikke? Derfor skal den jo også forstås i lyset af 1849, før parlamentarismen. Her havde man altså en klemme på ministeren. Han skulle svare.
Okay. Men det vil også sige, at det med dette samtykke, at Folketinget skal være enige i, at det er det her, der
men det administreres ikke i praksis sådan. Okay. Altså, hvis et enkelt medlem ønsker en forespørgsel, så er det i praksis sådan, og så bliver der en forespørgsel. Men det er sådan set i virkeligheden Folketinget, der har kompetencen til at bestemme det.
Okay. Paragraf 54. Her kommer også et lidt svært ord. Andragender kan kun overgives til Folketinget ved et af dettes medlemmer.
Ja. Hvad betyder det?
Ja.
Ja, det betyder ingenting. Altså, i bestemmelsen, det har jo betydning i ordene, men bestemmelsen betyder i praksis ingenting i dag. Men den er tænkt sådan, at hvis borgerne vil have noget ind i Folketinget, så går det via et folketingsmedlem.
Aha, han nåede ind, altså, det betyder ikke
det kan være, at man brokker sig over et eller andet. Det kan være en klage, men det kan også være et ønske om, at der skal fremsættes et lovforslag om et eller andet.
Mens.
Så går det altså via et folketingsmedlem. I praksis går det ned i det pågældende udvalg, og så ligger det der.
Men jeg har nyheder til dig, Jens Peter Christensen. Ja, der er kommet noget, der hedder borgerforslag. Ja. Noget nymodent foranstaltning.
Ja, det er fint nok.
Hvad skulle der så ikke have været? Hvordan er det i praksis? Det er jo bare, at hvis der er et borgerforslag, ja, hvad gør man så? Hvor er hjemmelen til det at fremsætte sådan?
Jamen, det lever sådan sit eget liv. Man kan jo sige, at efter grundloven er der kun to, der kan fremsætte lovforslag. Den ene er regeringen, altså minister, og det andet er folketingsmedlemmer. Mm. Det er de eneste, der kan fremsætte lovforslag. Borgere kan ikke fremsætte nogen lovforslag, men der er jo ikke noget i vejen for, at Folketinget kan vedtage, at hvis 50.000 borgere ønsker et eller andet lovforslag, så er der et eller andet behjertet eller flere folketingsmedlemmer, der så godt vil fremsætte det. Men der, man kan altså ikke lave en ordning, hvor befolkningen har krav på, at sådan noget fremsættes.
Okay.
Så det er mere en politisk forståelse, der er. Men de er vist heller ikke blevet vedtaget, nogen af dem er de det.
Nej, men det kan de jo, altså hele, omskærelsesdebatten er jo startet med det her.
Ja.
Det er jo en måde, hvor der kan risikere at komme.
Det, jeg siger, er heller ikke nogen hånd mod det. Altså, det kan jo være en måde at få en politisk debat og få rejst spørgsmål på. Jeg siger bare, rent grundlovsmæssigt, så er der kun minister og folketingsmedlemmer, der kan fremsætte lovforslaget.
Paragraf 55. Ved lov bestemmes, at Folketinget vælger en eller to personer, der ikke er medlemmer af Folketinget, til at have indseende med statens civile og militære forvaltning. Og jeg har jo snydt og læst i din egen kommenterede udgave af grundloven, som du har skrevet med Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen, og det handler om ombudsmandsinstitutionen.
Ja, det kan man ikke sådan lige se, men det gør det. Det er ombudsmandsinstitutionen, eller Folketingets ombudsmand, som det hedder. Nogen forveksler ham jo med forbrugerombudsmanden. Det er vist ingen af dem. Ja, det er der vist ingen af dem, der er tilfredse med. Det kan jeg jo godt forstå. Nej, Folketingets ombudsmand blev jo indført her med grundloven i 1953 med den her bestemmelse her. Og Folketingets ombudsmand er jo sådan en lidt sjov figur sådan ned i det hele, for det er jo hverken sådan lovgivende magt, udøvende magt eller dømmende magt. Det er sådan noget helt for sig selv. Det var navnet de radikale, der var interesseret i at få en ombudsmand der i 53. Socialdemokraterne og konservative var ikke særlig interesserede. De havde jo mange embedsmænd på højere eller lavere niveauer. De var meget skeptiske over for en ombudsmand. Men det har vi i dag. Vi har én ombudsmand. Der kan godt være flere, kan vi se. Efter
vil det sige, at som det er lige nu, så er den nuværende ombudsmand, han er også ombudsmand for den militære forvaltning. Det kommer noget bag på mig.
Ja, det er han så. Og det er jo Jørgen Steen Sørensen. Her kan man se, det er statens civil og militær forvaltning. Det er jo siden udvidet, først i starten af 60'erne, og sidenhen endnu mere, til også at omfatte kommunerne. Og det meste af forvaltningen ligger, praktisk forvaltningen ligger jo i dag ude i kommunerne.
Men hvad er den militære forvaltning?
Det tør jeg ikke sige, hvad der nærmere ligger i det, hvad der er, han der tager stilling til.
Der røg dit 12-tal, eller hvad?
Ja, men dog, jeg kunne bare have sagt noget, men nu sidder der så mange lytter, ikke?
Det kunne være, der var nogen, der vidste
det. Men jeg tror ikke, der ligger nogen særskilte begrænsninger i det. Der har du jo også, du har for eksempel personaleforvaltning, ikke?
Ja.
Jeg kan da godt hive et eksempel op af posen. Vi havde jo en forsvarschef, der udtalte sig noget om, at det nok var bedst, hvis de ansatte i forsvaret sådan var loyale og ikke rendte rundt og kritiserede forsvaret. Der fik han jo ombudsmanden på halsen. Okay. Det kan du sige, det er jo den militære forvaltning, så nu er jeg tilbage på 12-tallet.
Okay, og det er godt, du feberredning.
Men det er ombudsmanden, man kan sige, det han kan, han har ingen juridiske tænder, altså forstået på den måde. Han kan ikke træffe bindende afgørelser, men han kan udtale sin opfattelse. Og da han er valgt af Folketinget, så vil han jo typisk have Folketinget bag sig. Og derfor er forvaltningsmyndighederne jo meget alvorlige på en kritik for ombudsmanden.
Men nu står ordet ombudsmand jo ikke her, men det er jo et af de få danske ord, der har bredt sig til andre landes sprog, fordi ombudsmand på, det hedder det faktisk på tysk og på engelsk.
Gammeltoft Hansen plejede at indlede sit foredrag med, da han var ombudsmand, at sige, at der var to ord, der var gået igen i udenlands. Det ene var ombudsmand, det andet var køkkenmøding. Jeg ved ikke, om det er rigtigt ved køkkenmøding, men det er i hvert fald mange lande, hvor han simpelthen er the ombudsmand. Det lyder jo mærkeligt.
Ja, det lyder meget, meget mærkeligt.
Men sådan er det. Det var nok ikke os, der opfandt ham. Det var faktisk svenskerne.
Nå.
Og finnerne var også før os.
Det hedder det.
Ordet er vores.
Ja, det er det så.
Men altså, vi har haft...
Men han er jo en meget vigtig institution, så en kontrolinstitution med forvaltningen, hvor man kan henvende sig, det koster ingenting. Han kan også selv tage sager op. Vi kender det jo fra offentligheden. Han virker jo navnligt igennem, at sagerne så bliver offentlige, og så kommer der en kritik, og så retter man ind. Ja,
det nuværende tog en sag op med Inger Støjberg, ikke? På helt på eget initiativ.
Og han har taget mange sager. Han tog jo også Sass Larsen-sagen op lige da spørgsmålet om Sass Larsen kunne blive minister og så videre. Så ombudsmanden, og husk Tamil-sagen, startede jo som en ombudsmandssag. Det var Gammeltoft Hansen, der tog den op. Altså, og den endte jo med en helt regeringsafgang. Så det kan jo også, at de fleste sager har jo ikke den dramatik, men det handler bare om, at forvaltningen ikke har fulgt reglerne.
Og ombudsmanden har vi haft siden 1955. Og,
yes.
og vi kan gå videre til paragraf
56.
Der har
Nej,
vi
det er undskyld.
56. Folketingsmedlemmerne er enebundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælger. Og det er jo en kæmpe stor lange mand til partidisciplinen, kan man sige, i sådan lidt folkelig fortolkning.
Ja, hvis man ikke har forstået bestemmelsen, så vil man sige, at det må jo da forhindre partidisciplin. Men det gør det jo ikke. Meningen med bestemmelsen er, og det der også står, det er, at man kun er bundet af sin overbevisning. Det betyder altså, at når man først er valgt til medlem af Folketinget, så sidder man der. Vælgerne, der har valgt en, kan ikke kræve, at man stemmer på en bestemt måde. Det parti, man er typisk vil være medlem af, kan ikke kræve det. Partiet kan ikke tilegne sig mandatet, om så må sige, hvis man ikke stemmer, som partiet vil. Men det hindrer jo selvfølgelig ikke, at der er partidisciplin. Erling Olsen sagde det engang på den måde, han var jo medlem, han var jo også formand for Folketinget på et tidspunkt, han sagde det på den måde, at min overbevisning er at følge partidisciplinen. Det var sådan en rigtig Erling Olsen måde at sige det på. Og der ligger jo den realitet i det, at der er jo ingen af de nuværende folketingsmedlemmer, der er valgt uafhængigt af deres parti. I realiteten er de jo valgt som partirepræsentanter.
Men du ved jo godt, Jens Peter Christensen, at der er mange egoer, der render rundt over på Christiansborg, og hvis de sådan selv føler, at de har trukket deres eget kredsmandat, så kan de vel i større grad hævde, at de ligesom i egen ret har, vundet det mandat.
Men så kan de jo prøve at stille op som løsgængere ved næste valg, og så se, om de trækker ikke. Den eneste løsgænger, vi nogensinde har fået valgt, var jo Jacob Haugaard, uden for partierne. Så det er jo ikke sådan, fordi det er sådan særlig opmuntrende, hvis man vil stå uden for partierne.
Men i hvert fald, der er jo så sager, kan man sige, hvor det der partidisciplinbånd bliver ligesom løsnet, og hvor det også, man kalder det for samvittighedssager. Det er jo typisk sådan noget med noget, som hvor etisk råd har været inde og blande sig.
Ja,
og så hvis homoseksuelle skal giftes, og så videre. Og
så giver man, man stemmerne fri, eller hvad man siger, så... Det er rigtigt, og det er jo typisk noget, der så ikke sådan i den forstand har at gøre med regeringens overlevelse eller ej. Men hvis det har at gøre med regeringens overlevelse, så er der ikke den frihed. Jeg har faktisk fundet et gammelt sket historisk eksempel fra en, hvor en minister ikke ville stemme som regeringen. Og det var finansminister Viggo Kampmann tilbage i 1958. Han ville ikke stemme for regeringens eget lovforslag. Det var så et relativt uskyldigt lovforslag. Men Kampmann var imod det. Det var et lovforslag, hvor man skulle begrænse knaldeffekten i kinesere og nytårsraketter.
No.
Og Kampmann var så stor en tilhænger af, at det skulle larme. Så han fik statsminister H.C. Hansens tilladelse til at stemme imod regeringens lovforslag. Det var fremsat af hensyn til, som der stod, de ældre, de svagelige og hundene. Der var ingen, der dengang tænkte på høreskader.
Eller miljøet for den sags skyld.
Nej. Den er meget skæv, for det tænker vi jo, hvis det ikke er der ikke,
altså. Var det, altså, 1958, jeg var ikke engang født endnu.
2. juni 1958.
Ja, 2. juni, det står jo for noget andet i dag. Det er jo 2. juni, det var for nej til Maastricht for de fleste unge, ikke? Men var det sådan noget, der vagte glæde og moro? Altså, det var parlamentarisk humor.
Ja, det var
humor.
Det skriver Tage Kaarsted. Han skriver om det i bogen Danske Ministerier. Der skriver han, at det ikke er andet end til et vældig festfyrværkeri, som han skriver af formuleringer under folketingsdebatten. Jeg har ikke været nede i folketingsdebatten, for det morede man så meget over, at det nu var sådan. Men Kampmann var så vild med de der knaldeffekter.
Jens Peter Christensen, tusind tak, fordi du gav os endnu en lektion i grundloven. Og vi vender tilbage med flere afsnit. Det går jeg helt klart ud fra. Hvornår, det ved vi ikke, men de kommer.
Det var så den 9. lektion og resten. Og den her udsendelse kan man jo podcaste på Cordova og Stenus Grundlovstjek, der ligger på nettet et eller andet sted.
Dette er Radio 24/7.
Det var alt, hvad vi havde at bringe her i den her særlige juleudgave af Cordova og Steno.
Og vi har sådan set ikke andet at sige nu end godt nytår, og tak fordi I lyttede med på, ja, på 8. år, at der er nogen, der har fulgt os.
Vi høres ved i det nye år. Godt nytår.
Velkommen til Riskærs fredagsbar.
Jamen, hvad siger du? Nej.
Hver fredag tager Claus Riskær telefonen, når lytterne ringer ind med de emner, der optager dem lige nu og her.
Altså, hvad sker der i det her land?
Ja, det går helt af gurk, du.
Riskær kan nemlig tale med alle.
Ved du hvad? Ja. Jeg synes, du skulle melde dig som den kommende statsminister. Jeg tror, du skulle blive helt ideel.
Og i hans fredagsbar gør han det i 2 timer i træk.
Der er altså ikke noget lort, der fungerer ordentligt.
Nej. Det er bare, hvad du får klokken.
Riskærs fredagsbar.
Jeg er simpelthen så glad for det her program. Det viser jo, når man lader befolkningen ringe ind, så får man den virkelige verden ind i studiet.
Hver fredag klokken 10.
Det er ugens bedste program.
Her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.